እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ሜትር ባንድ ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ ሓሙስ 27 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ወይ 7 ሕዳር 2019 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድን ዜና። ብምቕዳም ዴሞክራሲያውያን ፓርቲ ኣብ ቨርጂንያን ኬንታኪን ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ምዕዋቶም ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣስዒብና ድማ ክልተ ፍሉያት መደባት ክነቕርበልኩም ኢና። ካብ ኣስመራ ንሰለስተ መዓልታት ክካየ ዝቐነ ኣኼባ ምዝዛሙ ብዝምልከትን ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ኣብ ዘዳለዎ ጅግና ዓለም ውድድር ትሳተፍ ዘላ ምስ ዘላ ፍሮወይኒ መብራህቱ ዝተካየደ ቃለ ምልልስ ክነቕርበልኩም ኢና። ንኩሉ ምሳና ፅንሖ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደ ወለ ገብርኤል እዩ።
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና ንኹም። ኣብ ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ንምዝርራብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝፀውዖ ኣኼባ ትማሊ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ነይሩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ንናይ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ሚኒስትራት ወፃኢ ኣብ ዋይት ሃውስ ተቐቢሉ ኣብ ዝዛረበሉ እዋን ሚኒስትር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስን ፕሬዚደንት ባንኪ ዓለምን ተረኺቦም ነይሮም። ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ኣኸበኦም ድሕሪ ምዝዛሞም ናብ ሓበራዊ ስምምዕ ሰነድ ከም ዝበፅሑ ካብ ሚኒስትሪ ገንዘብ ኣሜሪካ ዘመፀና ዜና ሓቢሩ። እቲ ስምምዕ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ረብሓ ሰለስቲኤን ሃገራት ናብ ዘረጋግፅ ውዕል ንኽበፅሓ ዝፅውዑ ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ብመሰረት እቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻደ ኣኼባ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ግብፅን ወከልቶምን ምስ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካን ወካሊ ባንኪ ዓለምን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ቱማኒ 6 ሕዳር 2019 ተራኺቦም ኣለዉ። እቶም ሚኒስትራት ኣብ ዝበፅሕዎ ሓባራዊ ምርድዳእ ኣብ ልዕሊ ኣመላልኣን ኣሰራርሓን ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተማልአ ንምትሕብባር ዝዕድም ውሁድ ነባራይን ኩሉ ወገን ተረባሒ ዝኾነሉን ስምምዕነትን በፂሖም ከምኡ እውን ምስ መትከላት ውዕል 2015 ተጠዓዒሙ ንክፍፀም ወሲኖም እዮም። ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ብደረጃ ሚኒስትራት ማይ ሰለስቲኤን ሃገራት ዝምራሕ 4 ቴክኒካዊ መንግስታዊ ኣኼባታት ንክሳለጡ ተሰማሚዖም ኣለዉ። እቶም ሚኒስትራት ወሲኾም ባንኪ ዓለምን ዩናይትድ ስቴትስን ነቶም ኣኼባታት ንክዕዘቡ ተሰማሚዖም እዮም። እቶም ሚኒስትራት ክሳብ 15 ንዓመታት ጥሪ ኩሎም ውዕላት ንክዛዘሙ ክልተ ኣኼባታት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 9 ታሕሳስ 2019 ጥሪ 13/2020 ንዓመታ ማለት እዩ ተራኺቦም ነቶም መስርሕ ንኽግምግሙ ወሲኖም እዮም። ክሳብ 13 ጥሪ 2020 ኣብ ስምምዕነት ክበጽሑ እንተ ዘይክኢሎም ግና ዓንቀጽ 10 ውዕል መትከላት 2015 ኣብ ስራሕ ንክውዕል ወሲኖም እዮም። ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ኣገዳስነት ፈለግ ኣባይ ወይ ከዓ ናይል ኣብ ምዕባለ ህዝብታት ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ከምኡውን ኣገዳስነት ዶብ ሰገርበት ሕግጋዝን ናብ ስምምዕነት ምብፃሕ ዘምፅኡ ሓበራዊ ረብሓን ኣስሚሮም ኣለዉ።
ምዝገባ ውሳነ ህዝቢ ሲዳማ ኣብ ኩሎም ናይ ምርጫ መደበራት ምጅማሩ ሓላፊት ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣፍሊጣ። እቲ ምዝገባ ብፅቡቕ መንፈስ ይካየድ ከም ዘለዎ እውን ሓቢራላ። ናይ ምርጫ ካርዶም ዝወስዱ ኣድመፅቲ ዲሞክራሲያውን ሕገ መንግስታውን መሰሎም ንምፍፃም ድለዋት ኢና ኢሎም ኣለው። ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ንናይ ውሽጥን ወፃእን ሚድያታት መግለፂ ዝሃባ ሓላፊት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሮት ብርቱካን ሚደቅሳ ኩሉ ናውቲ መሳለጥያታት ምርጫን ከባቢ 6,000 ኣፈፀምቲ ኣካላትን ናብ ኩሎም ናይ መረፃ ጣብያታት ተዋፊሮም ምዝገባ ምጅማሮም ሓቢረ።
ኣስተባባሪዎችም ኣሰማርተናል። 15 የሚሆኑ
ዘተሓባበሩ ኣወፊርና ኣለና። 15 ዝኾኑ ማእኸላት መተሓባበር ኣለውና። ሕድሕድ መተሓባበሪ ኣብ ገሊኡ 2 ኣብ ገሊኡ ድማ 3 ወረዳታት ዝሓቆፈ እዩ።
እቲ ውሳነ ህዝቢ ሰላማዊ ክኸውን እኹል ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ዝገለጻ ንሰን ብዛዕባ ገለልተኝነት ኣፈፀምቲ ኣብ እዋን ምርጫ ዝኽልከሉ ነገራትን ከምዚ ኢለን
በምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ የህግ አስፈጻሚ የሚታጠቁ ሰዎች መግባት እንደሌለባቸው
አብ መደበራት ምርጫ አፈጸምቲ ህጊ ወይ ከዕጡቃ ሰባት ከአቱ ከምዘይ ብሎም አፈጸምቲ ይፈልጥዮም አብ እዋን ምዝገባ ይኹን መሃብ ድምፂ ዝተዓጠቀ አፈጻሚ ሕጊ በተሓድሽ ሕጊ ብ200 ሜትሮ ክርሕቕ ኣለዎ። ቀደም 500 ሜትሮ እዩ ነይሩ።
እቲ ምብርባር ውድድር ኣሎ ተባሂሉ ብዘየድፍር ኩነታት ክልቲኦም ወገናት ንምክርኻር ይኹን ንምብርባር ዝቐረበ ኣካል የለን እውን ኢለን ብካልእ ወገን ተመዝጊቦም ካርድ ዝወሰዱ ኣድመፅቲ ኣብዝሃወር ኢቶ 11/2012 ዓ.ም ኣብ ዝካየድ ምርጫ ንምስታፍ ከም ዝተዳለዉ ሓቢሮም። እቲ ምዝገባ ክሳብ 6/2012 ዓ.ም ዝፀንሕ ኮይኑ 10/2012 ዓ.ም ድምፂ ክወሃብ ትፅቢት ይግበር።
ካብቲ ከባቢ ኸ ወፃእና ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬይነር ሎሚ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ርስቱ ይርዳው ተራኺቡ ዘትዩ። ኣምባሳደር ሬይነር ብፍላይ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ዕድላት ስራሕ ከምኡ ውን ምምሕያሽ ናብራ ሓረስቶት ኣብ ዝብሉ ጉዳያት ሰላምን ልምዓትን ንትኽልል ምስ ኣቶ ርስቱ ይርዳው ምዝታዩ ማዕከን ዜና ፋና ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ሰላምን ሕግን ንክኽበር እውን ድጋፉ ከም ዘሕይል ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክ ሬይነር ኣፍሊጡሎ። ዮናታን ዘብድዎ ዝለኣኾ ምንያፍ ወርቀ ተቕርበ እያ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ኣቶ ርስቱ ርዳው ንኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ተቐቢሎም ዘዘራረብዎም ሎሚ ኣብ ከተማ ሃዋሳ እዩ። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳርን ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ኣብ ዘካየድዎ ልዝብ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት መዳያት ትምህርቲ ጥዕና ሓለዋ ከባቢ ልምዓት 4 ከፍትን ብኣሜሪካ ኣብ ዝድገፉ ጉዳያትን ብሓባር ንምስራሕ ከም ዝተሰማምዑ ሓላፊ ክፍሊ ፕረስ ትኽልል ኣቶ ፍቅሪ ኣማን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
ሰፊ ውይይት ኣድርገዋል። ውይይታቸውም ያተኮረባቸው ሂደቶች አንደኛ በክልሉ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ጉዳይ፣ ሁለተኛው በሰላምና
ትሕ ምይይጥ እዮም ገይሮም። ምይይጦም ዘተኮረሉ ከዓ ቀዳማይ ኣብ ናይ ትኽልል ምንቅስቃስ ኢኮኖሚ፣ ካልኣይ ከዓ ሰላምን ድሕንነትን ብሰፊሑ ዝመኸሩሉ እዩ ነይሩ ይብሉ ኣቶ ፍቅረ። እቲ ክልል በቶም ሓድሽ ምክትል ርእሰ ምምሕዳርን ሓድሽ ካቢኔ ምምራሕ ካብ ዝጅምር ነጆ ሓያለ ለውጥታትን ምምሕያሻትን ይረአ ከም ዘሎ እቶም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዘረጋገፅዎ ነገር ኣሎ ዝበሉ ኣቶ ፍቅሬ፣ እዚ ሰላምን ድሕንነትን ክቕፅል ነቲ ህዝቢ ንምንቕቃሕ ዝተገብረ ፃዕሪ እውን ንኢዶም ኢሎም ኣለዉ። ብፍላይ ከዓ ንመንእስያት ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር፣ ዓቕሚ መሓውር ፀጥታ ኣብ ምህናፅ፣ ስልጠናን ካልኦት መዳያትን ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ዘኽእሉ ኩነታት እውን ብሰፊሑ ከም ዝመኸሩ እውን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ኣምባሳደር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተጀመረ ለውጡ ከም ዝድግፎን ኣብ ክልል ደቡብ ዝተፈጥረ ሰላም እውን ከም ዝንእድ እውን ገሊፆም ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ መሓውራ ፀጥቱ ንምጥንኻር ንዝገብሮ ፃዕሪ እውን ኣሜሪካ ከም እትሕግዞ እውን ምግላፆም ሓቢሮም ኣለዉ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ኣቶ ርስቱ ርዳው ብወገኖም ብትካላት ልምዓት ኣሜሪካ ኣብቲ ክልል ዝካየዱ ዘለዉ ስራሓት ልምዓት ነቲ ሕብረተሰብ ተረባሒ ይገብሮ ከም ዘሎ ንኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ከም ዝገለፅሎም ሓላፊ ፕረስ ክልል ኣቶ ፍቅሪ ኣማን ኣብዚ ንቪኦኤ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊፆም ኣለዉ ክብል ዮናን ዘብድዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም።
ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ኮይኑ ተሸይሙ። ዶክተር ወርቅነህ ሎሚ ሓሙስ ተሰናባታይ ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ማሕቡብ ሙዓሊም ኣብ መንበር ኣምባሳደራት ኢጋድ ከምኡውን ኣብ ጅቡቲ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዓብደልዓዚዝ መሓመድ ኣብ ዝተረኽብሉ ስራሕ ምጅመሩ ዘርኢ ፊርማ ኣንቢሩ ኣሎ። ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ቅድሚ ሕጂ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ምስርሑ ይዝከር። ናብ ኤርትራ ክንሓልፍ። ምፍጣር ሓድሽ ዕድላት ንዞባዊ ውህደት ብዝብል ቴማ ን3ለስተ መዓልትታት ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ መበል 23 ዓመታዊ ኣኼባ በይነ መንግስትታት ኮሚቴ ላዕለዎት ሰመዝን ክኢላታትን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃ መደባት ስራሕ ብምውፃእን ለበዋታት ብምሕላፍን ሎሚ 7 ጥቅምቲ ተዛዚሙሎም ቀን ይቕረታ ሎሚ 7 ሕዳር ተዛዚሙሎም። ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ኣኼባ ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ተበፂሑ ዘሎ ምዕባለን ዘጋጥሙ ብድሆታትን ብምልላይ ተመጣጣኒ ዕድላት ብምፍጣር ዞባዊ ውህደት ምሕያል ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም። ተሳተፍቲ ናይቲ ኣኼባ እዚ ኣኼባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ሰላምን ምትሕግጋዝን ስዒቡ ኣብ ኣስመራ ይካየድ ብምህላው ግዜኡ ዝሓለወን ቴማ ናይቲ ኣኼባ ዘንፀባርቕን እዩ ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣሎ። ሙሉእ ፀብጻብ ኣብ ፍሉይ መደብ ተኸታተሉ። ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን መራሒ ዕጡቃትን ንምስራተ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳንን መራሒ ዕጡቃትን ምምስራት ኣህዳዊ መንግስቲ ንሚእቲ መዓልትታት ከናውሕዎ ተሰማሚዖም ነቲ ዝርርብ ዘተኣናገደ ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ዩወሪ ሙሶቪኒ ድሕሪ 50 መዓልትታት እውን እቲ ምዕባለ ክግምገም ኢሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንፕሬዚደንት ዩክሬን ክዛረበ ከሎ ትሰምዕ ዝነበረት በዓልቲ ስልጣን ዋይት ሃውስ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ባይቶ ዩናይት ስቴትስ ቀሪባ ቃለ ምስክርነት ትህብ ኣላ። ኣማኻሪት ፖሊሲ ወፃኢ ምክትል ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት ጀነፈር ዊልያምስ ምስ መርምርቲ ምውራድ ስልጣን ትራምፕ ኣብ ዕፁብ ማዕፆ ክትራኸብ እያ። ዩክሬን ንፕሬዚደንታዊ ተወዳዳሪ ጆ ባይደን ክትምርምር ትራምፕ ኩንዖ ሓቲትዋ እንተኮይኑ ዝምርምር ዘሎ ባይ ተወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብዜና በዝ ተፈፂሙ።
ነመስግን ተወለን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልምዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ዴሞክራሳውያን ነቲ ኣብ ቨርጂንያን ኬንታኪን ዝዓተርዎ ዓወት ኣብ ምስቲ ምቓር ይርከቡ። ሪፓብሊካዊ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወገኖም ንዓመታ ዳግም ንክዕወቱ ብመሰረት ዘለዎ መደብ ሻቆሎት ክፈጥረሎም እዩ። ነበርቲ ፀግዒ ከተማ ብበዝሒ ናብቲ ምርጫ ብምውሓዝ ዴሞክራሳውያን ንክዕወቱ ሓጊዞም እዮም ይብል ወኪልና ጂም ሞለን በትረ ስልጣን ተርጊምዎ ኣሎ።
ሳላ ቨርጂንያውያን ነበርቲ ፀግዒ ከተማ ዴሞክራሳውያን ክልቲኡ ኣብያተ ምኽሪታ ክፍለ ሃገር ንክቆፃፀርዎ ሓጊዝዎም ኣሎ። እዚ ዓወት እዚ ንዴሞክራት ኣብ መሓዳሪ ቨርጂንያ ራልፍ ኖርዘም ዓብዪ ሓገዝ ኮይንዎም ኣሎ። ከምዚ በሉ
ምኽንያቱ ሎሚ ወግዓዊ መግለጺ ይህብ ኣለኹ። ቨርጂንያ ሎሚ 5 ሕዳር 2019 ብወግዒ ሰማያዊ ሕብሪ ለቢሳ ምድረ ዴሞክራሳውያን ኮይና ኣላ። እንኳ ኣሓጐሰና።
ብኻልእ ዜና ዴሞክራት ኣንዲ በሽር ኣብ ኬንታኪ ኣንጻር ኣብ ስልጣን ዝጸንሖ ሪፐብሊካዊ ማት በቨን ተወዳዲሩ ተዓዊቱሎ። በሽር ድሕሪ ዓወት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንህዝቢ ብቐጥታ ዝጸልዎ ጉዳያት ኣልዒለ ስለ ዝወፈርኩ እየ ተዓዊተ፣ እዚ ንካልኦት ዴሞክራሳውያን ንሃገራዊ ወፍሪ ኣብ ዘካየዱሉ እዋን ክጠቕሞም ይኽእል እዩ በለ።
ዘሕልፍዎ መልእኽቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ዘሎ ሰብ መን እዩ ካብ ዝብል ዝብገስ ኣይኮነን። ኣብ ቤትኩም ዘሎ ጸገብ እንታይ እዩ ዝብል ክኸውን ኣለዎ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሚሲሲፒ ቀኒዕዎም ኣሎ። ኣብ ጐኒ ሪፐብሊካዊ ቴት ሪቭስ ሳላ ዝወፈሩ ሕፁር ሪፐብሊካውያን ተዓዊት እዩ። ቴት ሪቭስ ከምዚ ይብል
The National Liberals believe if they can come to Mississippi and win this election that it'll hurt Donald Trump.
ሃገራዊ ሊበራውያን ሃገራዊ ለዘብተኛ ኣብ ሚሲሲፒ ኣቲና ተወዳዲርና እንተ ተዓዊትና ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ 2020 ክህሰ እዩ ዝብል ግምት ነይርዎም።
ኣብዚ ዳሕረዋይ ከይዲ ምርጫ ሪፐብሊካውያን ብመረፅቲ ነበርቲ ፀግዒ ከተማታት ተቐባልነቶም ነክዮ ኣሎ። ፕረዚደንት ትራምፕ ብወገኖም ኣብ ፀግዒ ዘይሓዙ መረፅቲ ዝነበሮም ተቐባልነት ወሪዱ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ምልክታት ይረኣዩ ኣለው። ኣብዚ ቀረባ ብመሰረት ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብተን ቅድሚ 3 ዓመታት ዝተዓወቱለን ኣገደስቲ ክፍላት ሃገራት ምስ ዴሞክራስያዊ ቀንዲ መናሓንሕቶም ክምዘኑ ከለዉ ንድሕሪት ከም ዝተረፉ ሓባሪ ኮይኑ ኣሎ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ቀዳማይ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ምፍጣር ሓድሽ ዕድላት ንዞባዊ ውህደት ብዝብል ቴማ ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ መበል 23 ዓመታዊ ኣኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕለዎት ሰብ ስልጣን ክኢላታትን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪካ መደባት ስራሕ ብምውፃእን ለበዋታት ብምሕላፍን ሎሚ 27 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ወይ 7 ሕዳር 2019 ተዛዚሙ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ኣኼባ ኣብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ዘሎ ምዕባለን ዘጋጥሙ ብድሆታትን ብምልላይ ተመጣጣኒ ዕድላት ብምፍጣር ዞባዊ ውህደት ምሕያል ከም ዝኾነ ተፈሊጡ። ተሳተፍቲ ናይቲ ኣኼባ እዚ ኣኼባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ሰላምን ምትሕጋዝን ስዒቡ ኣብ ኣስመራ ይካየድ ብምህላው ግዜኡ ዝሓለወን ናይቲ ቴማ ናይቲ ኣኼባ ዘንጸባርቕን እዩ ክብል ንቪኦኤ ተዛሪቦም ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
እቲ ብቤት ፅሕፈት ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተወደበ ካብ 14 ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝተወከሉ ልዕሊ 250 ሰብ መዝን ክኢላታትን መሻርክቲ ዞባውያን ውድባትን ማሕበረሰብ ቁጠባን ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ሃገራውን ዞባውን ዓለማውን ኣጀንዳታት ብምትዕርራይ زلاقه معباله امغرا افريكا مرقغات معزات زوباوي توريزماوي ادناتن ممعبال وفرتات اب تحت قرصن صاعتن مقلطاف تكباره سمم نصا نغدي امغرا افريكا زلاقنت اتقاقما حبتي وقيانوسن بحارتاتن نزلاقي زوباوي وحدت كونتات محبراو طمرت اب طمرت افريكا متبع زوباوي نغدي لمفطار ادلات شقلتن አብዙሉ አርስታት መጽናዕታው ወራት ቀሪቦም ዘተንም ይጥንካ ተገሩለም ተሳተፍተ ሀገራት ተመክሮታተን በመከፋል ብድሆታተን ክገልጻ ሀለዋ መሻረክቲ ወከልቲ ዘባውያንን ሀገራውያንን ውድዋትካ አመንጎ ሀገራት ምብራ አፍሪካ ዝግበር ቁጣዋ ውህደት ንምድጋፍ ዘኹሉ መጽናዕታው ወራቲ አቅሪቦም ተሳተፍተና ይተአኼባ ሎሚ ንጎ ገርገራን አደሃሎን ካልኦት ለማዕታው ቦታታተን ተዓዚቦም ቪኦኤ ዘዘራረውም ተሳተፍቲ ተአኼባ አመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጥሩ ዘሎ ሰላምን መተሐገጋዝን ሲዒቡ አበስመራ መከያዱ ምስተቴማ ዝኸይድን አዋኑ ዝሃለውን ከም ዝኾነ ተዛሪቦ አቤት ጽህፈት ሀገራው ማህበር ደቀንስ ኤርትራ ሐላፊስ ማህበር ቁጠባዊ አገልግሎት ወይዘሮ ሰናይት መሐሪ
ተሸናሰ ሽሙንተን ኢትዮጵያ ትዝነበረናይ ቦርደር ኮንፍሊክት እሱ ተወዲው ናብ ሰላም ንኸደል ዘለና አዋኒ ልክ አብቲ አዋኒ ዝካየዘሎ ምክንያቱ ውህደት ኣብቀድና አፍሪካ ክጅመር ፀኒሕሎ ማለት እዩ እቲ ውህደት እቲ ከዓ እዚ ደርዒ ዝኾኖ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩለና ኣብቀድና አፍሪካ ዘለዋ ሃገራት ብዙሕ ናይ ረህዋን ሰላምን ዝነበረን ሃገራት ኣይኮናን ነይረን እዚ ተወጊዱ ኣብ ረህዋን ሰላምን ኣብ ምዕባልን ንኸድህባ ሓደ ኣፍደገ ከፊትለና ኣሎ ማለት እዩ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሰላምን ድሕነትን ተሓጋጋዚት ፕሮፌሰርን ኣዋሃዲት መፅናዕትታትን ዝኾነት መንእሰይቲ ዕግስቲ የሸዋስ ብግድያ ተኣኼባ ኣብ ኣስመራ ምክያዱ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ውህደት ብግብሪ ዘርእዩ ኢላ ወይዘሮ ሰናየት ኣስዒባ እዚ ኣኼባ ሃገራት በፂሐንኦን ዘለዋ ደረጃ ክግምግማን ካብ ካልኦት ንክምሃራን ተመክሮኦን ከካፍላን ከም ዝሕግዘን ትዛረብ
ግን 14 ሃገራት ኣብ ዝተሳቲፈን ዘለዋ ኣብናይ ደረጃ በፂሐን ኣለዋ ብዙሕ ነገራት ከም ዝኸደት ርዮ ኢኻ ኣብ ኤርትራ እውን 20 ዓመት ካብኡ ትፈለ እምበር ናይ ኤርትራ ምዕባለ እውን ነተን ሃገራት ሓደ ፅቡቅ ኣብነት ኮይኑዎን ይርዮ ኣለዋ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ምዕባለ ኣብ ህዝቢ ፎካስ ዝገበረ ወይ ነቲ ሃገራዊ ምዕባለ ነቲ ህዝቢ ዘማእከለ ምዃኑ ከዓ ኩሎም ኣብቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ክስተይ ክጥቀስ ይከኣል ማለት እዩ ካብዚን ሃገራት ከዓ ብዙሕ ተማሂራላ ኤርትራ ማለት እዩ ምክንያቱ ከመይ ገይረን እቲ ናተን ናሽናል ጥናት ወይ ናተን ስትራቴጂክ ከመይ ገይረን ምስ ናይ ሪጅናል ዘሎ ፕላናት ወይ ውጥናት ከመይ ገይረን የዋህዶ እሞ ብውህደት ከዓ ንኢንቴግሬሽን ዝኣንፈተ ምዕባለ ንክስርሐ ከዓ ይሕግዘኒ ማለት እዩ ኣነ ባዕቢኡ ሓደ ዝተምሃርናዮ ኣብዚ ንድሕር ኣሎ እቲን ሃገራት እቲ ከጋጥመን ዝኽእል ብድሆታት እቲን ድሕረን ዘለዎ ሃገራት ከይድገም ማለት ከመና ተምሃራ እዚ ንዝንዚ ቅድሚ ሕጂ ንሕና ዝሓልፍናዮ ስለ ዝኾነ ብከምዚ ኣይትኺዳ ዝብል ኣውንታዊ ዝኾነ ምዕባለ ርእሉ ማለት እዩ
ተሓጋጋዚት ፕሮፌሰር ትዕግስት የሸዋስ ብግድያ ናይ ኢኮኖሚ ውህደት ምፍጣር ሃገራት ኣብ ናይ ሓባር ረብሓ ስለ ዝፅመዳ ኣብ ሰላም ከም ዝርህባ ብምግባር ድምፀን ብደረጃ ዓለም ንኸስምዓን ከም ዝሕግዘን ተዛሪባ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ኣብ ክፍሊ ንግድን ኢንዳስትሪን ናይ ነፃ ዞባ ንግዲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ዝኾነ ኣቶ ሚልዮን ሃብተ ብግዲኡ ነፃ ንግዲ ኣብ መንጎ ሃገራት ንግዲ ብምስፋሕ ናይ ሸቕለት ዕድል ይፈጥር ወፍሪ የተባብዕ ቁጠባ ሃገራት ይዕቢ ድሕር ምባል ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ስምምዕ ነፃ ንግዲ ብዝተፀንዐን ንኩለን ሃገራት ብዘርብሕን መንገዲ ክትግበር ከም ዝግባእ ተዛሪቡ ንሱ ኣስዒቡ ሃገራት ኣብ እዋን ስምምዕን ድሕሪ ስምምዕን ዘሎ ናይ ትግባረ መደብ ብፁፁይ ክርእይዎ ከም ዝግባእ ካብዚ ስምምዕ እንታይ ረብሓይ ዝብል ሕቶ ኣብ ግምት ክእትዋ ኣብ ትግባረ ከዓ ዓቕመን ክግምግማን ሕግታተን ከተዕራርያን ከም ዝግባእ ድሕሪ ምጥቃስ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ኣፍሪካ ምስ ዝምልከተን ትካላትን ውድባትን ብምትሕብባር ቁጠበአን ንምትዕርራይ ዝሕግዝ ሰነድን ካብ ኣፍሮ ኤግዚም ባንክ ዝተባሃለ ኣፍሪቃዊ ባንክ ምወላ ከም ዝረኽባ ከም ዝግበርን ተዛሪቡ ኣብዚ ካብ 5 ክሳብ 7 ሕዳር ዝተኻየደ መበል 23 ዓመታዊ ኣኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕሎት ሰብ መዝን ክኢላታትን ቁጠባ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ንምብራቅ ኣፍሪቃ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያ ደቡብ ሱዳን ሶማልያ ኡጋንዳ ታንዛኒያ ሩዋንዳ ሲሸልስ ኮምሮስ ብሩንዲ ጅቡቲ ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክን ማዳጋስካርን ተሳቲፈን ኤርትራ ናይዚ ዓመት ናይቲ ዞባዊ ውድብ ኣደ መንበርያ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነመስክን ብርሃነ በረ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ካልኣይ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ መደብር ቴሌቪዥን ሲኤንኤን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዘዳልዎ ጀጋኑ ዓለም ዝብል ፕሮግራሙ ኣብዚ ዓመት እዚ ውልቀ ሰባት ንስርሖም ኣፍልጦ ንምሃብን ንምትብባዕን ሰለስተ ታሕሳስ ሽልማት ክህብ እዩ። ኢትዮጵያዊት ወይዘሮ ፍሮወይኒ መብራህቱ ማርያም ሰባ ዝተብሃለ ትካል ብምምስራት ዝሕፀብ ሞደስን ሙታንታን ብምፍራይ ንደቂ ኣንስትዮ ብነፃ ኣብ ምዕዳል ብዘበርከተቶ ስራሕ ናብዚ ሽልማት ተረቂሓ ኣላ። ንትምህርቲ ናብ ሃገረ ኣሜሪካ ድሕር ምምፃ ኣብዚ ዝተዓዘበቶ ዝተፈለየ ባህሊ ናብ ሃገራ ምስ ተመልሰት ነቲ ዝተምሃረትሉ ሞያ ብምጥቃም ኣብ 2005 ዝሕፀብ ሞዴስ ብምፍራይ ነቲ ትካል ንመምስራት ከም ዝተለዓለት ትገልጽ። ዊንታ ኪዳን እያ ዘራሪባታ ወይዘሮ ፍሮወይኒ ነዚ ሽልማት ካብ ዝተረቕሑ ቀዳሞት 10 ሰባት ብምዃና ዝተሰምዓ ብምግላጽ ትጅምር።
ብሓቂ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ። ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሃገርና ጉዳይ ጥራክ ይኮነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ችግር ጠመተ ዘይሃቦ ዓለም ንመጀመርያ ግዜ ብዙ ደረጃ እዙ ንክረአ ከል ናይ ብሓቂ ዓብይ ተስፋ ዝሃበልና ግዜ እዩ እሞ ኣነ ልዕሊ 10 ዓመት ኣብዚ ፕሮጀክት እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ስራሕ እዩ። ሰብ ሰምዐኪ የለን ገፅ ዘዝረልክ ደቂ ኣንስትዮ በዓልትና እውን ጉዳይና ኣልና ዘይንወስዶ ችግር እዩ ነይሩ። በቃ ከም እዚ ዝተዋሃበና ግደ ናይ ላይፍ እዩ ተባሂሉ እዩ ሰኒር ሞ ስናና ስራሕቲ ክንደይናይ ፍሉጥ ለውጢ ከም ዘምፅእ ዘለው ደቂ ኣንስትዮ ሂወት እዩ ሞ ዘርእየና። ንኣይ ብቻ ከይኮነ ንዓድና ኩርዓት፣ ንኣፍሪካውያን ኩርዓት፣ ብፍላይ ከዓነ ንዓለም ደቂ ኣንስትዮ ብምሉእና
እቲ ዝገጥመኒ ነበረ ብድሆ እዚ እዩ። ብከምዚ ኣገባብ ድማ ይገጥሞ ነይረ ትብልዮ ነገር እንተሎ
እቲ ባህልና ኣተሓሳስባና ብዛሕባ ውርሒ ፅጊያት ዘሎ ነውሪ እዩ መርግማን እዩ እናተባሃለ ስለዝዓበና ሕዝም እንተኾነ ምንም ዝተቐረፈ ነገር ኣይኮነ። ገና ብዛዕባ እዚ ክሓስብ ከለኹ ዘይሰሓቅኒ ሰብ የለን ንኣፍ ስራሕ ዲክስእንቲ ስካዕ ዝምባል ማለት ዝፈልጠኒ ዘይፈልጠኒ ኩሉ ንምንታይ እዩ ዝስርሕ ሂወት መን እዩ ክገፍአኪ ዝኩሉ ነገር ተፃዊርካ ምሕላፍ ማለት ቀሊል ኣይኮነን። ግን ትናተይ ዓላማታ እዩ ነይሩ ጓለይ የላትኒ ኣነ ትላይ ፍፁ ስለዝሓለፍክዎ ብክትሓልፈ ይደለኹዋል። ስለዚ ማንም ጓል ተነስተይቲ እዚ ነገር እዙ ክትሓልፎ ይብላን ብዘይ ምፍላጥ ናዳሉ እምበር እዚ ነገር እዙ ክቅረፍ ዘለዎም ቀንደይ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር እዩ። ከምቲ ዝበልክዎ ልዕሊ 10 ዓመት ብዚ ጉዳይ ማንም ሰማዕ ዘይብሉ ዝነበረ ብዙ ናኸና ድፍኢት ይኹን ብካልኦት ነገራት ይኹን ሕዚ ጠመት ናሃቦ ስለዝመጠ ብጣዕሚ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል። በቃ እዚ ነገር እዚ ክቅረፍ ኣለዎ ሓደ ሰብ ለውጢ ከምፅ ይኽእል እዩ ኣብ ሃገሩ ወይ ይኹን ኣብ ዓለም እንድሕር ትዕግስትን እንድሕር ኣሚኑሉን ለውጢ ከምፅ እዩ ኣብዚ ከዓ በፂሕና ኣለና። ኣነ ስለ ዝገበርክዎ ከይኮነ እቲ ፕሮጀክት ብጣዕሚ ፓወርፉ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ብጣዕሚ ኣንገብጋቢ ብጣዕሚ ግዛዊ እዩ ማለት ደቂ ኣንስትዮ ንብል ብዛዕባ ትምህርቲ ደቂ ኣንስትዮ ንውሪ ብዙሕ ነገራት ግን ቀንድን መሰረታውን ዝኾነ ችግር ግን እስካብ ሕዚ ጠመተ ዓለም ዘይሃቦ ነገር ብናህና ትዕግስቲ ዝገበርናዮ ርብርብን ዝገበርናዮ ናይ ግንዛቤ ለውጡን ኣብዚ ክንበፅሕ ክኢልና ኢና። እዚ ክብለክ ከለኹ ግን ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ምስ ዲግኒቲ ፒሪየድ ዝበሃል ገባሪ ሰናይ ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ምምትሕብባር ናህና ምህርትታት ብደቂ ኣንስትዮ ብምሃብ ብነፃ ማለት እዩ ብነፃ ክወሃባ ጥራይ ከይኮነ ተኣዌርነስ ክእሽን ወይ ከዓነ ናይ ግንዛቤ ለውጢ ደቂ ኣንስትዮ ብቻ ከይኮነ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን እናተገበረ ክስካብ 300,000 ዝኾነ ኣዌርነስ ክሪኤሽን ካብ 150,000 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ሞዴስ ተጠቀምቲ ገይርና ኢና። ከባቢ ን8,000 ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮን ቅድሚ ሞዴስ ምጥቃመንን ድሕሪ ሞዴስ ምጥቃመንን ታ ዓይነት ለውጢ ኣብ ሂወትን ደቂ ኣንስትዮ ኣምፅ እዩ ዝብል መፅራዕቲ ትገይሩ እዚኣተን ኣብ ተምሃሮ እዩ 24 ካብ 100 ኣቴና ዘ ደቂ ኣንስትዮ ተኽኣር እዩ። እዚ ማለት ከዓ ግን ምንም ገና ዘይተተንከፈ ስራሕ ብፅበየና ኣሎ ልዕሊ 25,000,000 ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ወርሒ ፅጊያት ዕድመ ክምልዮን ዝርከባ ንሕና ኳ ዋላ ኳ 1,000,000 ዝኣክል ደቂ ኣንስትዮ ኣባፂሕና ኢና ትበና ገና እዩ ገና እዩ። እዚ ማለት ከዓነ ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣር እቱ ናይ ወርሒ ፅጊያት ሞዴል ናብ ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ምብፃሕ ማለት ሃገርና ናይ ብሓቂ ብሓምታ ካሚኢት ዝኾነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ህዝቢ እዚ ሒዝካ እዩ ሃገር ክትዓቢ ትኽእል ናይ ግንዛቤ ለውጢ ስለ ዘምፀና እዩ ኣብዚ ጅግንነት ናይ ዓለም 10 ተባሂሉ ሲኤንኤን ዝመዝይቡና ዘሎ። ግን ሕዚ እውን እንተኾነ ኣብ ዓለምና ከዓ ታ ምርፅቲ ወይ ከዓ ነ ምሩፅ ጀግና ተባሂልና ንክትምረፅ ከዓነ ናይ ህዝቢ ርብርብ የድሊ። ሽልማት እዚ ንዓለም ደቂ ኣንስትዮ ክብርን ማዕርነትን ዘረጋበት እዩ
እቲ ትካል ማርያም ሰባ ድበሃል ትካል ክንደይ ድኾና ሰራሕተኛታት ኣለው ኩለን ከደቂ ኣንስትዮ ደየን
ፍሉይ ዘብሎታ እዩ ቤትዓ ትሽዓተን ካብ ነይቲ ደቂ ተንስትዮን ልዕሊ ኣርባ ዝኾና ደቂ ተንስትዮ ኣለዋና ትሬኒንግ ብነፃ ኢና ንህበን ካሊእ ፍሉይ ዝበለ ነገር ንገብረለን ከኣነ ቆልዑ መሐብሐብ ብነፃ ደቂ ተንስትዮ እንድሕር ናይ ባሓቂ ናይ ባዕልና ችክር ባዓልትና ኢና ንፈትሖ ዘለና ዝብል መልእኽቲ እዩ ሓደ ነገር መበል ካልኣይ ከኣነ ደቂ ተንስትዮ ብዝተቃለ መጠን ካብ ኩሉ ዘንደናቕተን ብዛዕባ ሓዳርን ክሓሳ ከለዋ ብዛዕባ ቆልዑ ትምዕባይ ድዩ ካሊእ ድዩ እዚ ኩሉ እንድሕር ተንካብካብና እዩ ናይቲ ኢኮኖሚ ኣጋርየን ዝኾና እንደገና ከዓ ካሊእ ንገብሮ ተሃለዎ ከዓነ ተን ደቂ ተንስትዮ ትሬን ጌርና ናብ ስራሕ ዓለም ኢና ነእትውን ለና ንመጀመርያ ድዩዘይ ካብኡ ከዓ ነታ ኢና ንገብር ማነጀርቲ ይኹን ካሊእ ይኹን ቅኸቡ ዘለዋ ተስፋ ንክኾነን እን ኣብ ናይ ምዕባይ ደረጃ ኣብ ናይ ምምሕዳር ደረጃ እውን ኢና ንእትውን ካብ ደገም ፂናውን ማነጀራት ኣይንቆፅርን
እትካልኩም ሞዴስ ጥራይ ደፍሪ ካልእያትኣለዎፅቡቅ
ሕቶ እዩ ብዘጋጣሚ እዚ እዳውም ካብቱ ስራሕና ዋና ቀንዲ ነገር ሞዴስ ዝናሃለውን ግን ምስ ገበርቲ ሰናይ ምስና እውን ብዙሕ ግዜ ናብ ገጠራት እውን ብዝኸርናዮ እንታይ ኖቲስ ጌርና ናይ ደቂ ተንስትዮ ናይ ፓንቲ ጥቕሚ እውን ኣይፈልጣን ስለዚ እታ ክንገብር ጀሚርና እዚ ሞዴስ እዚ ብዘይ ፓንት ምንም ትርጉም እዩ ትክክል ለውጢ ክነምፅእ ተኮይና ክምልትዩ ነገር ፕሮቫይድ ክንገብር ኣለና ዝብል ፓንቲ እውን እናምረትና ደቂ ተንስትዮ ንክፋለ ንዘይብለን ክገዝኣ እንተሃልይዎን ከዓነ ናይ ባዕለን ክጥቀማ እናገበርና ኢና ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ፓንቲ እናምረትና ኢና ንርከብ
እዚ ፀገም እዚ ክእለ እንተኮይኑ መጀመርያ ኣፍልጦት ሕብረተሰብ ኣፍልጦተን ደቂ ኣንስትዮ ሕብረተሰብ ደለዋ ክዓቢ ኣለዎ ንክዛረባ ኣማራፂታትን ክፈልጣ ትሰርሕዎ ስራሕት ኣሎ ዶ
ብዲግኒቲ ፒሪድ ኣማካይነት ብመቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣማካይነት ዝስራሕ ዘሎ ስራሕቲ መጀመርያ ናይ ግንዛቤ ለው እዩ እትን ግን ሓደ በስተምህሮ እንደገና እውን መፅሓፍ ተዳልዩ ብእንግሊዝኛን ብቲ ቋንቋ ናይቲ ከባቢ ተተርጊሙ ከዓነ ብደንቢ እንታይ ማለት እዩ ጓል ተነስተይቲ ክትዓቢ ከላ እንታይ ዓይነት ለውጥታት ትርእዩ ተባዕታይ ክዓቢ ከሎ እንታይ ዓይነት ለውጥታት ይርኢ እንታይ ማለት እዩ ክ ብከመይ ከንርድኦ ዝብል እዚ ኩሉ ኣስተምሮ እዩ ዝወሃብ ደቂ ተንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ እውን ክምሃሩ ድሕር ኪኢሎም ብጠቕላላ እቱ ዘረና ኩየረኣያ ብዛዕባ ወርሒ ፅግያት ንቐርፎ ኣለና ማለት እዩ ምስቲ ህዝብና መጠን ክትርዮ ከለኹ መዓት መዓት ስራሕቲ እዩ ዘድሊ ናይ መንግስቲ ይኹን ዘይመንግስታዊ ይኹን ኩሉ ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይና የለና ንድሕር ወሲድናዮ ግን እዚ ችግር እዚ ዘይቕረፈሉ ምክንያት የለን
የቐኒየለይ ፍሮይን መወዳእታ ዓድል ክበኪ ትብልዮ ጉዳይ እንተሎ
በቃ ሕዚ ኣነ ዝብሎ እዚ ነገር እዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዓለም ህዝቢ መነጋገሪ ዝኾነ ወርሒ ፅግያት ሞዴስ ኣድላይነት ንደቂ ተንስትዮ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ድምፅና እናሃብና ናይ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ሲኤንኤን ሂሮ ንክንምረት ህዝቢ ድምፂ ክበና ይላቦ ይቐኒየለይ
ኣነ እውን ዊንታ ዘየመስግን ሰናይ ዕድል ወይዘሮ ፍሮይኒ መብራህቱ ፅቡቕን ዘኩርዕን ስራሕ ተኸታተልቲ ናይ ዝመደብ እውን ነዚ ኣብነታዊ ስራሕ ትሰርሕ ዘላ ንክትዕወት ናብ ሲኤንኤን ኣትኹም ኣድምፂ ኢኹም ኣብ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ናብ ርእቶታትኩም
ንሓንደ ትቕኒዮ ክፍ ትግርኛ ርዮ ኣሜሪካ ኣንበጣት ተባረርና ሓዊ መፀና ሓዊ ተባረርና ኮን እንታይ ክመፀና ይኸውን ሓበራ ኸትግራይ ንሕና ንዓኺ ንስኺ ንዓና ሓዊ ምፃ ኣንበጣ ኸይትንብርከኽ መንእሰይ ትግራይ ዝኾነ ኩሉ ጉዳዮ ኢልካ ሓሊፍካ ፅባሕ ንጎ ክትወግሕ እያ እሞ ንሕና እውን ምሳኻ ጠጠው ኢላ ጎንኻ ኣታ ክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ጠይጠይ ክኾኑ ደለየ ደለኹ ዘቆብኩሞም ሽታጋሽ ነጠቆውያን ስቴፋኖስን ብሃንዲስን ማለት እዩ ናይ ባዓቂ ደስ ዝብል መሃሪ ኣፈለጢዩ ህዝቢ ተጠባሩፍ ዝኽእል ኮይኑ ረኺበዮ ብጣዕሚ ቀፅልሉ ምስ ዓይነት ፕሮግራም ብቐፃሊ ክትሰርሕሉ ክትሉለኩም ምክንያቱ ነፀባባውያን ንሓደ ሕብረተሰብ ቅርቲ ኣብ ምትሓዝን ኣተሓሳስቡ ናብ ፍቅሪ ናብ ሰላም ኣብ ምፍታን ዓብዪ ተራ ክትፃወቱ ስለ ዝኽእሉ ናይ ባሓቂ ደስ ዝብል ነገር እዩ ቀፅልዎ ክብል ኢለ የቐኒለይ ቻው ዳንኤሌ
ንኩልኹም ኣብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግን በኣር ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎማዓንቲ ዘዳለውናዮ መደባት እዚኦምዮም ነይሮም በዛ ትስዕብ ሙዚቃ ክሰናበተኩም ድሓር ሒደሩ
ዘወለድኩ ይባርኽ ዘርኡኹ خبي اي عبد شكا وريدو بيت عدد عيني فتك انا مو